There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hei, velkommen til Økonominyhetene. I dag blir det teknisk analyse av Storebrand, som har vært gjennom en skikkelig bølgedal. Men vi begynner på Oslo Børs, Trygve, og det en god dag på Oslo Børs, hva vil jeg si.
Ja, hvis vi kan si at en oppgang på 1% en god dag, så det en god dag, for det ikke mer over. Det ikke skjedd noe de siste minuttene.
Nei, men 1%,
ja. 1% er 1%. Ja. Ja, det en oppgang. Og det var en halv prosent i går, så markedet siger oppover. Og så oljeprisen da litt opp, den har i hvert fall vært opp i $63 per fat, og ligget rundt 63, så det har vært en liten oppgang. Så det den ene ting man kan si, men det har ikke medført at aksjene i en olje og oljeselskap har gått noe særlig, uansett hvis altså Equinor litt opp, men Aker BP ikke opp. Og, ja, det ikke mye som kan henføres til oljeprisen, selv om den litt opp. Så det som kunne gitt... Ja, også, ja oljeprisen, ja. Det en ganske morsom sak, faktisk.
Okay.
Ja, altså, mye for komplisert er å være god når det gjelder oljepriser og oljemarked. For det har kommet en melding om fra i går fra USA om at John Bolton, som sikkerhetspolitisk rådgiver til Trump, han har sparket. Han sier han gikk frivillig, men han har sparket, sier Trump. Og det siste kanskje riktig. Men han har vært en av disse haukene innen administrasjonen, en av haukene rådgiveren til Trump. Og det sies at han da, jeg vil lese i internasjonal nyhetsmelding, at han da var mannen som gjorde at USA trakk seg fra den atomavtalen med Iran, som ganske alvorlig at han gjorde. Og så sies det at når han sparket, dette liksom kompliserte greier, altså, når han sparket som sikkerhetspolitisk rådgiver, og man vet ikke hva som kommer inn etter han, så vil det gjøre Iran mer vennesinnet, for da vil USA kanskje ha en hyggeligere holdning til Iran. Og hvis de får det, hvis det var en hyggeligere holdning til Iran, så vil Iran kanskje få lov til å eksportere olje, som de ikke får lov til i dag. Og dermed verdens oljemarked da blir større på tilbudssiden, og det vil føre at oljeprisen kan synke. Ganske fløktig greier, altså.
Og så har faktisk også oljeprisen ramlet litt tilbake grann. På slutten av dagen.
Men det ganske interessant da, at man må liksom ha de kompliserte regnestykkene med i bildet, når man da ser på USA, ser på Trump og hva han sier og hva han gjør med rådgjøret og så videre. Men jeg likte det så mange litt grann. Nå kan godt tenke seg at markedet tenkte at det kanskje noe i det der, men så komplisert det å finne hvilken vei oljeprisen går. Det det
har Trump begynt å normalisere litt grann og skal liksom begynne å forberede valget?
Jeg vet ikke det. Jeg synes han sier så mye rart at det helt ufattig hele tiden, men den der synes jeg var litt spes. Men også det også litt spesielt at enda en av hans nærmeste rådgivere forsvinner. Så det, altså, det tynnes jo hele tiden. Alle forsvinner fra de rådgiverforholdet. Og det skummelt, ja. Så det det ene. Og så det da, oljeprisen viktig for oljeselskapene, og oljerigger, oljeservice-sektoren. Og så har vi da den Pareto-konferansen i Holmenkollen i dag. Og tidligere så var det slik da at noen aksjer gikk altså bananas etter at de ble presentert. Da får altså Norges mest interesserte analytikere inn i olje og gass, som samles der oppe på Holmenkollen Park Hotel. Og man kunne liksom forutse at liksom, hvilke selskaper skal få lov å presentere seg. Det det de gjør der oppe. Og hvis de da holdt igjen liksom good news, så vil da liksom alle de som sitter i salen, 1200 stykker, tenke at hjelp, her må jeg inn og kjøpe aksjer. Det har vært ofte tilfelle faktisk, jeg kan ikke akkurat ta ekstra.
Og vi har litt innslag av det i dag også.
Er det Siber du tenker på?
Ja.
Ja, den vinneren, men jeg kan ikke liksom, den har jo vært helt utbomba tidligere. Plutselig så, hva som har skjedd i dag?
Nei, men de holdt en presentasjon på Pareto-konferansen.
Ja.
Og så har de sluppet en avtale, altså de har fått en avtale på å hente inn 2D-seismikk utenfor Australia. Og det skal gå i fjerde kvartal 34 måneder.
Ja, og da det helt sikkert
det
er det som årsaken til at den ligger på topp. Og jeg har ikke da sett på selskapet eller sett på tallene, men det har vært et utbombet selskap, enorme tap. Men kanskje det det at de da var der på konferansen og fikk lov å presentere seg, og kanskje gjorde et godt inntrykk, det nok til at det får den opp. Men for øvrig kan jeg ikke da, i alle aksjene, så har jeg ikke klart å finne andre selskaper i dag som går på grunn av på rette konferansen.
Nei, men en annen konferanse. Napatek.
Napatek-konferansen?
Nei, de skal holde et innlegg nå, om ikke så veldig lenge, på DNBs Nordic TMT, altså teknologi, media.
Det derfor den går, altså?
Sannsynligvis.
Ja. Men så, okay, så Pareto da har funnet et eksempel på at man blir presentert på Pareto-konferansen, som en stor konferanse, en viktig konferanse, og at kursen går opp av den grunn. Men det et bittelite selskap, og det ingen av de store, og det ikke kommet noen big news enda fra de folkene fra Finansavisen enda i hvert fall. Det ikke som jeg har sett. Men så det en annen ting som ganske interessant, det at det jo veldig mange gode folk, flinke folk, som da blir bedt om å holde foredrag og innledninger på Pareto-konferansen. Og det kom da innlegg der når det gjelder oljeprisen. Og der det da kommet da fra de beste i verden som da driver med estimater for oljeprisen. Og det som har kommet nå at de store, flinke institusjonene, de gode analytikerne, de gode foredragsholderne, de sier at oljeprisen skal ned i forhold til hva de sa før. Da sa de at oljeprisen i 2020 og 2021 skulle ligge da på over 70 dollar på fat. Noen har sagt mer også. Men altså liksom det store grosset av de flinke regnes for å si at oljeprisen skulle holde seg over 70 dollar på fat. Nå ligger den altså på 63 dollar på brentoljen. Og nå har man justert det ned til midt på 60-tallet, og det ganske alvorlig. Det også, fordi at hvis det er riktig, så betyr det at den informasjonen da fra oljekonferansen, den synker inn i folk. Og så tenker de oljeprisen ned så mye, det var en merkelig greie. Og alle har snakket om at oljeprisen skulle gå opp, økende etterspørsel, lavere tilbudsside, OPEC regulerer tilbudssiden, og så videre, og så videre. Så nå tenker man da det at det vil gå utover da riggmarkedet, oljeservice-markedet generelt, supply-markedet, seismikk-markedet, så at hele sektoren oljeservice står foran tøffe tider hvis da oljeprisen går så lavt som de sier. Og da sier jeg, for hva har vi sagt her i studio utrolig mange ganger, at vi er skeptiske til at oljeprisen vil gå opp, den tenderer nedover, og at oljeservice-sektoren er helt håpløs. Og de fleste selskapene som er der har tapt utrolig mye penger, og de samme selskapene har utrolig mye gjeld. Og nå får man plutselig fleisen at det skal bli enda verre. Så det vel dagens melding, synes jeg.
Men i dag da, så har det vært ganske ja, bra.
Ja, i dag. Det er i dag jeg snakker om.
I dag har det vært ganske bra. Men ja. Så er det det som er...
Ja, så er det bildet fremover. Det som har kommet der, man må ligge foran. Ja, så har vi...
Ja, for det er noe jo på 1,6%.
Ja, men altså, man må ligge foran. Og hvis liksom da, det scenariet som da kommer frem er der, så vil olje, altså offshore-sektoren, oljeserviceselskapene, de vil da ha problemer fremover. Det overrasker ikke meg, for når de strevet seg med noen par år, fått litt refinansiert gjeld og gjort litt, kanskje fått ny egenkapital også, hva vet jeg. Men de fleste er forgjeldet og har elendige markeder, er masser i opplag, og så får man den i fleisen. Ja, så det synes jeg er ganske interessant. Men vi må jo nevne da Norwegian i dag også. Mm. Fordi det er jo så mange meninger om da, altså Sissener, forvalter og megler, holdt jeg på å si.
Junior Sissener
er liksom holdt på faen, han ansvarer for rentepapir i fondene. Han var veldig skeptisk til at man sa, vi långivere, vi bond, altså vi obligasjonseiere, jeg sier bondeiere, men vi obligasjonseiere, vi synes at det tilbud som har kommet fra ledelsen i Norwegian er så dårlig, det gidder vi ikke godta. Men i dag så jeg en melding om at det var Alfred Berger og noen andre, så kom en melding om at de synes det var veldig bra det forslaget fra ledelsen, og da hoppet aksjen opp til 4%. Ja, så går den kanskje ned 3-4% i morgen. Ja,
kanskje Philip Sissener Co. er i mindretall?
Ja, det kan godt tenke seg at det er mindretall.
Slik at det går gjennom allikevel?
Ja, probably er det kanskje det. Men i alle fall så er det helt umulig å være en aksje hvor det har uttalt seg fra da, den ene analytiker, eller forvalter, eller eierobligasjoner, eller eieraksjer, sier noe annet dag, og så påvirker det aksjen slik at den svinger 3-4-5-6% på en dag. Det er jo ikke bra. Det er ikke bra i det hele tatt. Og så... En av grunnene til at markedet er opp, er at Norsk Hydro er opp da 3-4 kroner. 3-4%, eller 2-3%?
2%, ja.
Ja, og det synes jeg da at Hydro har en merkelig praksis. Så når de gjør ting på driftssiden, så er det liksom helt... Altså nå har det kommet med en melding om at de skal da bedre driften og kutte masse folk i Tyskland eller sånn da. De skal sparke 735 mennesker, det er ganske mye mennesker. Og det er vel... Hvor mye sparer de på det?
Ja, hvor mye sparer
de på det?
60-70 millioner, var det?
Ja, det er enda mer enn det, tror jeg.
Ja, det må jo være mer enn det.
Sparer masse, ja. Ja, altså hvis hver ansatt er 1 million, så er det jo en milliard, liksom.
Ja.
Så, men de går ut med meldinger. Altså, de foretar driftstilpasninger, er flinkere, gjør tingene riktigere, kutter ut den delen av produksjonen som er tapspringende, valset aluminium eller noe sånt nå. Dette er ikke mitt område, men selv jeg klarer å få med det. ting som de skal gjøre uansett. Og så går de til markedet og sier at nå vi kjempeflinke. Nå skal vi kutte da sparkesjuven. Ja, men okay, kan ikke bare gjøre først og så tjene mer penger og ikke snakke om det hele tiden? Så det ser som det helt...
Det må vel tross alt, det må vel strengt tatt melde det.
Ja, men jeg, de må melde det til børsen. Ja. Men jeg synes liksom ikke det en big issue at de gjør det de skal på å drive selskapet. Mm. Jeg vil heller hatt resultatene på bordet og sagt at nå har vi gjort sånn og sånn. Og vi har, ja.
Men det kan komme mer. Vi leste en god artikkel i Finansavisen, det var vel i forrige uke, tror jeg, om Norsk Hydro.
Ja.
Og en av antagelsene der var jo at denne her strategikonferansen, eller denne her kapitalmarkedsdagen, eller hva de har nå i rundt 20. september.
Der kommer det mer.
Effekten av det kanskje blir at de... kvitter seg med 6000
medarbeidere. ja, det er flott. Ja. Altså, hvis de gjør det for å bli lønnsomme og være flinke, altså, men de har i hvert fall skrytt lenge av den tidligere sjefen Brandtzæg, skrøt jo veldig hvor flinke de var, verdens beste på drift og verdens beste på... Det han ikke snakket så veldig mye om, det var at de helt sikkert fikk veldig mye subsidiert energi for å lage aluminium, mm. billige kraftkontrakter med AS Norge. Men i alle fall, jeg ikke imponert over det. De må vise noe, men den nye kvinnelige konsernsjefen gjør mange rare ting, eller riktige ting. För att få då liksom skuta på rätt köl igen så att det är intressant. Det måste sägas.
Ja, då tror jag faktiskt vi har täckt ganska bra.
Ja, det var kanske bara tänkte på något annat i dag. Nej, vi har täckt oljeprisen, vi har täckt Pareto-konferensen, vi har täckt Hydro, Norwegian. Ja. Ja, det är inte mer tror jag i marknaden akkurat i dag.
Inte så mycket som jag har fått med mig mer i alla fall. Vi ser om vi finner hvis vi letar lite.
Ja. Nej. Ja, jag har alla de stora sällskapen med nå då.
Equinor 1%.
Ja.
Aker BP ned 0,4. Movi upp 0,2. Yara 2,2.
Ja. Och så ska du Storbrand ska du se på speciellt alltså. Ja. Jo, men du. Nej, vi har täckt det nu, vi har täckt alltså men inom vår bransch som vi kan nog med börs göra egentligen. Men bare nevner det, at Norges Handel og Sjøfartstidende, konsernet som står bak da, DN og Morgenbladet, mm-hmm. de har problemer. De skal da sparke masse folk fra Morgenbladet.
Skal de sparke folk, ja? De
skal sparke ja. 10 mann eller noe, skal spare 8 millioner kroner, et eller annet sånt. Jeg har det sagt åpent, så det har vært allmannemøte. Og nå kommer ettermiddag en melding om at de skal allmannemøte i DN også. Det er våre kolleger, så det er liksom... Altså, det er tøffe tider.
Kanskje det er sammenslåing av DN og Morgenbladet?
Kan tenkes. Altså, jeg var litt overrasket at de i sin tid kjøpte Morgenbladet. Det er ikke så mange år siden. Hvorfor de tok inn det som er et sånn spesprodukt, da. Kultur, politikk. Skal de også da søke, da Morgenbladet har sagt at de skal søke om statsstøtte på linje litt med Dagbladet? Mange spør meg om hvorfor gjør ikke vi det? Nei, altså, vi gjør ikke det. Vi er ikke i den situasjonen. Men det er ganske alvorlig hvis da, de skal nå... si opp så mange folk i Morgenbladet, og også skal nå da ha allmannemøte i DN. Ikke for å snakke om Morgenbladet siste, men for å snakke om da situasjonen i DN. Mm. Så alvorlige tider også i media.
Ja, vi har lagt bak oss en drøy uke nå med Finansavisen.
NO?
Ja.
Altså Finansavisen Papir og Hegnar NO som du stod bak. De har slått sammen, og det har gått kjempebra. Altså teknisk har det gått langt over forventning.
Og resultat... Ja, litt sånn småhikke her og
jo,
der.
Jo, men det er det hele tiden. Det ja. Du kan ikke legge om et sånt system som det der. Du bruker ett år på å forberede deg og gjøre det. Og alle mulige nye plattformer og tekniske greier, og man skriver på forskjellige måter, og driver produksjon av Hegnar NO på en annen måte man gjorde før, og samarbeidet med ABC, som er vårt søsterselskap, og så videre. Det der går ikke sånn, uten noen tekniske problemer. Men fra første dag har vi løst mange av problemene. Det var at på lørdag og søndag det kom. Og i alle fall antall abonnenter går rett opp, så det er vi må ha gjort noe riktig.
Ja, spesielt det med antall abonnenter. Det var veldig moro. Ja, da tror jeg vi har kommet igjennom.
Da har vi vært igjennom dagen. Ja.
Vi er tilbake inn i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.